Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хәерле көн, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүгенге тапшыруыбыз татар баян музыкасын үстерүдә фидакарларча хезмәт иткән танылган музыкант, виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Хурамшинның якты истәлегенә багышлана. Һәм тапшыруыбыз аның рухына дуга булып барса иде. Моннан 2 ел элек, 2022 елның 16 июлендә аның туган көнендә үзе исән чакта аңа 75 яш тулу уңайыннан юбилей тапшыруы әзерләгән идек. Ул вакытта да Рамил ага авыруы сәбәпле студия безгә килә алмады. Композитор Ривгат Аулин аның өенә үзе барды. Һәм без бүген шул әңгәмәнең кайбер өлешләрен игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбыз Рамил Курамшинның үзе иҗат иткән әсәрләре, үзе башкаруындагы җырлар белән үрелеп барыр. Тапшыруыбызны Рамил Курамшинның үзе башкаруында «Кайтса әгәр яш чагым» җыры белән башлап җибәрик. Рамил Курамшин музыкасы, Әсхәр Габиди шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның якты истәлегенә багышлана. Рамил Курамшин 1947 елның 16 июлендә Горький өлкәсе, хәзерге Түбән Новгород өлкәсе, Сергач районы, Кушкай пожары авылында укытучылар гаиләсендә туа. Әтисе Сөләйман җыр һәм рәсем дәресләрен укыта. Әнисе Фәриха башлангыч сыныфлар укытучысы. Абыйсы Рафаэль, сеңлесе Гөлсем. Әтисе һәм абыйсына ярып, 5 яшьтән гармунда уйнарга өйрәне. Һөнәри баянчы булып ләге белән 1964 елда Казанга килә. Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетында укый башлый. Ел ярым укыгач, Казан музыка училищесына күчә һәм аны 1968 елда тәмамлый. Укыган елларында ук Фәхри Насретдинов, Идеал Ишбуляков, Рәйса Билалова, Венера Шарипова, Хадиша Гыниятова, Габдулла Рәхимколов, Зифа Басырова һәм башка җырчыларга баянда уйный. Казан музыка училищесын тәмамлагач, 1968 елда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшкә билгеләнә. Бер ел Татар дәүләт җыр һәм би ансамблендә, 20 ел Илһам Шакировның концерт бригадасында эшли. 1995-2000 елларда гармунчылар клубын җитәкли. Үз язган пьесаларны һәм татар халык көйләрен эшкәртеп уйный. Баян өчен пьеса, Шаяру, концерт пьесасы, Төймә, Карабай, Җыен көе, Чәчтем бодай, Бишле бию, Сирәк мирәк, Җәйге авыл урамында, Ташлар аттым булакка, Күңелле гармунчы, Әрбет, Байык, Авыл яшьләре, Бию, Киндер сукканда, Әбипә, Гармон патефон, Җайык күгәрчене һәм башкалар. 1980 елда телевидениедә аерым концерт биреп, баянчыларга анда юл ача. 1975 елда татар баян музыкасында беренче зур күләмле әсәр баян белән оркестр өчен концертын яза. Казан дәүләт мәдәният институтының халык уен куралары оркестр белән яздырып, радио һәм телевидение фондына тапшыра. 1987 елда баян белән оркестр өчен икенче концертыны тәмамлый. 100-гә якын оригинал әсәр, халык көйләре эшкәртмәләре, 200-дән артык зурлар һәм балалар өчен җырлар авторы. Ий артыгыз Гөлбакша, кишер булыным, кайтса әгәр яшь чагым, хушлашмый китәм, айрылулар бигрәк авыр, үлмәс моңнар, бала чагым чыккан каршыма, җомга азаны һәм башкалар. Музыка уку йортлары өчен дәреслекләр, баян әсәрләре, балачак бәйрәмнәре, чордашларым, кордашларым китаплары авторы. Әйдәгез хәзер Рамил ага Курамшинның үзе иҗат иткән җырларына тукталыйк. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында «Үй артыгыз, Гөлбакша» дигән җыр яңгырый. Рамил Курамшин көе, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Толып төшкән, җиләк арасында сайрый сандугач ышып төшкән. Гөлбакчагыз бигрәк матур, карыйм сыкланып кына. Мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына. Гөлбакчагыз бигрәк матур, карыйм сыкланып кына. Мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына. Артыгыз гөлбакша гөлләр тетел тетел тетелләргә кыяш төшкән нур гөлләренә үткән гөлбакша агызы бигрәк матур карын сыкланып кына хай миндә үсеп төшәр идем күбәләк булып кына Артыгыз гөлбакша кыймасы шелтәр шелтәр бакчагыз кемдер керер сине дә күтле итәр гөлбакчагыз бигрәк матур карын сыкланып кына миндә ышып төшәр идем күбәләк булып кына гөлбакчагыз бигрәк матур карын сыкланып кына хай миндә ышып төшәр идем күбәләк булып кына
Гел трасын күз алдымда. Рамил Курамшин музыкасы Кавый Латип шигыре. Флора Сөләйманова язмасында яңгырый.
Сәм син дә сөйелгән кебек Йөрәктә мәңге калырлык Сүзләр сөйләгән кебек Йөрәктә мәңге калырлык сөйләр сөйләгән кебек. Матур кызлар суға барса, син дә барасын кебек. Шишмә янында туталып, барам баласын кебек. Шишмә янында туталып, барам баласын кебек. Айса синдә йылмайған кебек. Иртәне турғайлар сайраса, синдә жырлаған кебек. Иртәне турғайлар сайраса, синдә жырлаған кебек. Сәтсин шиыр тәсін кебек. Гел тұрасын күз алдымда, шатланып, ойнап күліп. Гел тұрасын күз алдымда, шатланып, ойнап күліп. Гел тұрасын күз алдымда, шатланып, ойнап күліп.
Әрбет кейіне вариациялар баянда Рамил Қорамшын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз татар баян музыкасын үстерүдә фидакарларча хезмәт иткән танылган музыкант, виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның якты истәлегенә багышлана. 2022 елда аның белән булган әңгәмәдән үзек тәкъдим итәбез. Әңгәмәне Риф Гатаулин яздырып алган иде.
Рамил, син ничек музыкага кирип киттең?
Мин музыкага кирим, урысчалап әйткәндә, бик логичный булды. Чөнки әтием мине ул үзлегеннән дә сугышка кадәр ул инде гармонда баянда уйнарга өйрәнгән. Хәтта нота белемнәрен дә аз-маз белә иде инде. Аның баяны бар иде, но баяны аның еш кирәк баяны ул. Шуңа күрә безгә авый белән авыйым бар минем ике эшкалы бар.
Әйе, Рафаэльне беләм инде, беләм.
Буквально ике шәрек көй генә, җиңел генә бүген өйрәтеп бирде дә. Менә шул җитә калды. Без аның авый белән ярыша-ярыша узышып киттек.
Әтиң сине музыкант түгел иде бит инде, укытучы иде ул?
Музыка дәресләре укытучы.
Ә, музыка дәресләре
укытучы. Безнең аның безнең авыл, Гадигер авылы, безнең авылда педучилище бар иде, мин үзем. Чөнки анда бит зур төбәк, анда татар авылы. Аның укытучылары әзерләнгән.
Ул шушы Горький өлкәсендәге кызлар, егетләр укый идеме соң?
Әйе, әйе, Горький өлкәсендә, күбесе Горький өлкәсендә ди. Бар ерактан да хәтерлим бер апаны, Киев өлкәсеннән. Ну башлыча үзебез яла. Ул училищене яптылар кызганычка так. Ауыл училищен булу бик ни ул бит. Анда интеллигенция бизне концертлар куялар иде алар. Әти фортепиано бераз сукалы иде. Аны машина белән төшәрләр дә иде, пианиноны клубта Радио уйнап, кайберәләр шул җырлыйлар иде, шул фортепиано дигәндәй. Анан педучилищене 57 елда туры яптылар исәптәрендә.
Рамил, менә мин хәтерлим әле әтиең синең ниндер бер иҗат кичәңә килгән иде Казанга.
Килде.
Ничә яшьлек иҗат кичәңә килгән иде ул? Театрда узды бугай.
Бушы камалда.
Әйе, әйе, бушы камалда.
Тоже дөрес әйтәсең.
Әйе, әйе.
Бер яшьлек булгандыр.
Әйе, әйе.
Күзен иде бит.
Әйе, әйе, әйе. Рамил, аннан соң бит инде музыка училищесе прием беткән иде инде. Шуннан соң син Мусфакка бардың, да?
Әй, Мусфакка бардым. Анда мин объявительләрне кемдәр үткән инде дә бардым.
Әйе, әйе, әйе.
Анда бер кызы бер урыс малай, бетәм мин булган инде, алар түгел училищемне бетергән инде, алар шу городскойлар. Кысача да минем исем фамилия тиеп чыкмасын ба.
Мусфакка.
Мусфакка.
Әйе. Шуннан соң син анда ничә ел укыдың?
Мин анда 4 ел укыдым булып чыга. Яннан анда Нәҗип Йоханның кызы Светлана апа.
Әйе, Светлана ул бит инде вокал буенча укыта иде.
Әйе,
аннан соң консерваторияда эшләгәнне мин инде хәтерлим. Светлана Нәҗипова.
Алар шундый хәл булды. Шунда консерваториядан барам, кокал булды. Надо же мине тонада анда бит байта вакыт бар үткән иде.
Нәрсә ди?
Мин служение тыңладым ди. Молодец, ты придерживаешься моих подсказок деди.
Җыр буенча подсказка. Ага, словец, слое.
Получается, мин бер 2 ел 2 круг ясаганым бит ана да ди.
Ә, менә бит каян килә икән синең вокал. Мин инде
спец вокал инде
ул. Спец вокал.
Ә, монда мин спец вокал үтеп алдым. Бу шуны хәтерли икән. Спасибо, ты мои замечания запомнил, я внимательно послушал, да.
Аңлашыл, да.
Рамил Курамшин иҗатына багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Рамил Курамшин үзе иҗат иткән кияү биюен баянда башкара. Thank you.
Рамил, тағы шындай сұрау. Қазір сен бетенді мұсфакны бітірдің, аннан соң училищеге кірдің.
Күштің бір әнді.
Әл күштің ғына. Тігіні сен официально бітірмедің, диплом алмадың ма?
Мұсфакны бір қағаз берілгенді бапшым онда.
Ну, аңнашылды. Сен енді бітін қиялың еді сенің...
Мен баяншы, балашақшы
мені. Баяншы болырға.
Филармония баяншы сіпірі
жоқ. Музыкальный училищеде кімнің класында оқының?
Геннадий Шаронов деген оқытушыға.
Бек кіші оқытушы еді, айе.
А сен білейдің, а?
Білейдің, білейдің, білмесің.
Бұл екте культурный кіші,
айе, айе, айе.
Ол кеткен әне аннан соң әскерге. Анан ол менің радиодан таңып болған язмаларды, баян үшін язған еді. Лекзор бая берейді ол дегені. Анауды өстеген дегенде, бұрайын еді. Баянға ол вақытта язушылар жоқ еді болды. Мен қалай тіліп мақарыпыға жазғалады олан, әмен вақытта жоқ еді әнді жазушыларды.
Нотаға түшіріп, жиынтықларда шығардың бұйтен сен?
Шығардым, шығардым да.
Әйе, бұл сенің шушы баянға халық жырларын, аннан соң...
Бұл үшкәртмелерінде.
Үшкәртмелерінде.
Бұл бүйкі бұлды ала, алар бүйкі оны. Сонда саманда дистелеген әнді. Аны мәне ғазит баяншыларды ішітіп, әйбетіреген сол наслоққына үйреніп, ойнылады. Мен өзлері әйтелерінде, әлі әйтелерінде. Әліне бар бір бейгелбет баяншы ол, Мәскәу консерваториясын тәмамдаған бір баяншыда оқыған ол. Ол прямо Рамила Бейвиштің ойнауыны тыңлап дей, именді мәне сенің школа біле ойнарға арақ үйлере басталым дей. Менің үшкәртмелерді де ойнылы ол. Мен аға қысқа концертинаны бергейдім, ойнарымы ек ма, білмейм алсын. Ол тұртар мұлайымындағым.
Да, қазанды. Яра, мына бұл сенің музыкал, яғын енді қазір мына сен енді көп кіне жыршыларға ұзатылышыны аккомпанимент ішләдің бейтінде.
Ой, алын, есабық хисабы ең енді.
Есабық хисабы ең.
Ана шулсы бар. Мына қайбір жыршылар бұйы жетмәйін жырға асылналарда. Мына жырлап сұға алмайлар жүрсіне еткенде. Әмін тәй өзім баяндан ең алады.
Жыршыда болғаш.
Сабақ үшіл орышын
ұзатылы.
Бейдіректен де тегі халық жырлар болса бір малы жүрі. Мен мен өз мында ізіне. Анан мен кісі үйретіл яратмайым. Әлі ал ол жасылай үтім көзіңа абиц бей қалық.
Әй, әй, әй.
Бірасы мен сен жасасам мүмкін андан. Мені сәбет ол.
Дұшман ғайланасын.
Мұн ғайланасын. Ол жақтан мен апамызды мен сәйт білен.
Соңа төлін.
Да.
Мен сәйт оқыды 70-ші елларда оқыды ол.
70-ші
елларда. Әй, әй, әй.
Аңа мен рәхәтнені бойын, шүнкі білем ол мені бұл бұрбан ислам бітірейшек.
Ну, бұтын кішіда мелизматика ең бетен үшін көрі.
Ең, үші қақ,
Әді алыналар нендер үшін де?
Алыналар нендер?
Жырлардыға деген.
Аны қай біле жауны білемін бұйы дітмен жән. Аны біт ана біт, мелизна еті ана біт болашақ тұнтылау үшір еті.
Шылай.
Неса еті ола олмалай менім келгенде ол қазан радиосын тұнтылау үшкен.
Тұнтылау үшіп кіне түгіл, оның қонында болыға кеш ол.
Ана біз ауы білен шығып, тезірген қарыны күреп, бітірген керек деге, өрәңге бақшасына етерген көбірек әмірден болса да. Яннан кірейдік мәне сол сағат бірде, қазаннан концерт, шыны тыңдарға кірейдік мәне шылай.
Шол сізге қадар барып жетейдің мұндағы қазан радиосы?
Жетмес андан үйіз, специалны қынларын етемізді.
Аңлашылды.
Законны деген деге.
Ярар, мына бу хәзер мисәйткә уйнадың, ә менә Илхам абыйга ничек килеп чыкты анарга уйнавым?
Илхам абыйга мин филармонияда эшли барсагыз, аңага бер баянчы керек иде. Аңа тәкъдим иттеләр. Ул да минем өчен иң югары мәктәп булды дисәм дә була инде. Чөнки аны менә аңлатмаганда инде, менә мин аның һәр бер җирен уйнап кына тур җырлап туя алам ди. Чөнки көн саен ишәр концерт була иде. Өзәзимә мин аны һәр көн дүртәр Шағат таңдағаның болып шығап еді.
Әміне Қора орманның жырлауын алдың мұ Илхам абыдан нәрсе де болса өзіңе?
Алдым десең де бола, деймесең де ола. Шүлкі мәне аны профессионал жүрсілер, аны жүрбей ансамбл жүрсілер. Сен деймені бір жүйінде мұнда аны Илхам абыдан осып кетеді. Дүрі сол бір жүйінде қысқара қыра сұры бітіріп кетеді әлсенде де, да?
Әйе.
Оғызын жүрбейді.
Әйе.
А мен оны дәбәбетін қанша созам. Ол тілі нендейдер Илхан Абин ұзын үшін деген сөз түгіл ол...
Ну, сені көңілің солай, әйе,
әйе, әйе. Сол үшім жетті, сол үшім жетті. Жетмесем, мені қысқартайыз.
Әйе, әйе, әйе.
А сол үшім жетті, ану қайбет профессионал жұрсан етелейді, ой, не шанда сен бармаларын үшінде. Мәтім башыңа түшкесі шынсығынды мәді мә?
Тотар халық жыры Қора орман. Рамил Қорамшын язмасы.
Қорада ғына Kuşlar sayran
Радио тыңлаучыларыбыз, бүгінгі тапшыруыбыз виртуоз баянчы, аккомпаниатор, жыршы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшынның якты истәлегенә багышлана. 2022 елда аның белән булган әңгәмәдән үзек тәкъдим итәбез. Әңгәмәне Риф Гатаулин яздырып алган иде.
Рамил, Илхам абый белән ничә ел эшләдең?
Ой, хәзер бу 60-нчы елның февраль-март январь.
Demek
60-нчы елның башында мин аның мәсе башладым, мин сол гастрольләр кидем Казахстанга, аны айтканда идем. Сормасы булды инде 94-нче, 95-нче елның декабрендә. То есть иң узак, иң күп итеп аңа уйнаган мин булдым да без. Казанда да, радиога да, Гран Платинкаларда да байтал язылды. Хәтта берсендә махсус Мәскәүгә барып, анда шул Гран Платинка яза торган студияда, анда бик мәшһүр җырлар идәндән, халык җырлары
башланды. Аннан соң хәзер инде гаиләңә бераз күчик. Гомерлек юлдашың синең Рузалия ханым инде. Сезнең шәһәрегез ничә ел яшисез инде?
Мин аны Uzağda eşkına bir geldiler, bunlar çıkartıp bitirdi. Metem bana elik bu Laz makinası var idi bizim avtobüsü. Metem Laz makinası alıp bütün istasyonlara eklensem Metem bir Laz makinası tuğlar da mümkün mü yerden? Çocuğumu da ilerledi.
İyi iyi, bizim yaşam için.
Hani kürerek geçtim ben bir de. Bu bütün küçüğüm yanında, işemin güzelini içip tura almayayım bir de.
İyi iyi iyi. Allah size sonuna kadar siz indi yaşadınız. Laz makinası tuturulak yıllar. Yarayım. Yarar mı ne hazır rayı tınlavçılara ne seytiriydin?
Ne seytiriydim? Bana bayanını elbette ağırı bir nitesi tül. Bayanını halk yaratı. Çünkü bayan ol, halk oyun kralı beytindi dedi. Anan bizden birinci bayançılar da ol. Müktür Abi Ekmedi, Mürkefa İbrahim var. Reis Abi Safi Ullinler. Alan matur matuydu. Bütün vitaminların kitleri oynuyorlar idi beytindi. Benim beni ağlarını tınlap üşmezsem, bana senin karşısında burada evet. Söyleyip durmaz ki. Vardı ki şurada, ya bakıtta radyo var idi benim. Kazan radyosundan idi.
Demek radyonun yığıntısı mene şuşa oğul yiğitlerine bir zor işleyen bu vaxtında.
Hala mene bunda hazır bayanda oynamak tabi küpke ola gitti. Mene bu eser bu olsun bir konsert yiyorsa da konsertte bir gerek de indi. Onu oruç bayançılarda bir söz etmiyorlar çünkü bütün zanda yüz onundan digende. Yani tırsım yazdım önde.
Hürmetli radyo tonlavışılar, siz Рамил Курамшының 2022 елның май айында яздырып алынган әңгәмәсеннән үзек тыңладыгыз. Аны композитор Риф Хатаулин яздырып алды. Әңгәмә Рамил абыйның 75 яшьлек юбилее уңайыннан әзерләнгән иде. Бүгенге тапшыруыбызда ул аның якты истәлегенә дип яңартылды. Баян һәм халык уен кораллары оркестры өчен концерт пьесасы Рамил Курамшин музыкасы. Баянда Рамил Курамшин оркестр белән Сәгыйт Хәбибуллин дирижерлык иткән. We'll be right back. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, татар баян музыкасын үстерүдә фидакарларча хезмәт иткән танылган музыкант, виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның якты истәлегенә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Тапшыруыбызны Хайдар Бегишев башкаруында хушлашмы китәм җыры белән тәмамларбыз. Рамил Курамшин музыкасы, Гөлшат Зәйнашева шигыре.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.